Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah taala telah menolong kita, diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan, diberikan hidayah, taufik, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan beriman dan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertolongan Allah Ta'ala ini senantiasa bersama kita sampai akhir hayat dan berlanjut. Selamat di akhirat, baik di alam kubur, di hari kiamat, maupun diselamatkan dari neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio Bas FM, juga Radio RIS, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih sakit. Dan kita pada saat ini akan membahas yang berhubungan dengan bagaimana beribadah ketika sakit. Kemudahan-kemudahan apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang sakit. Baik tata cara bersuci, tata cara sholat, kemudian tata cara puasa, tata cara haji, kemudian keluhan-keluhan sakit yang sebenarnya ringan tapi berat, seperti orang yang bolak-balik ngentot, gitu kan, atau orang yang beser. Ini kan penyakit ini. Orang menganggap itu penyakit ringan, tapi untuk beribadah itu berat, gitu. Kemudian bagaimana orang yang sakit terus pipis dan ee-nya tidak bisa sempurna sehingga pakaiannya najis, sementara yang menggantikan pakaian tidak ada, itu bagaimana? Terus hukum sholat di atas kasur yang tidak menghadap kiblat, itu bagaimana? Kapan mandi jenabat, kapan tayamum, nah, dan seterusnya. Ya, orang yang di infus di siangnya bulan Ramadan. Nah, ini nanti kita hubungannya dengan itu, para pendengar. Jadi kayaknya sih ini penting gitu. Penting, jadi ya jangan mencukupkan kajian-kajian seperti ini hanya di radio atau di televisi, tapi di samping kita juga perlu aktif sendiri membeli buku-buku, terjemahan kitab-kitab para ulama. Juga kita hadir di majelis ilmu untuk bisa mendapatkan faedah barokahnya majelis ilmu. Sama-sama kita mendengarkan keterangan tentang wudu. Dari radio kita dengar, dari YouTube kita ya bisa melihat keterangan, buku Yusora Karwan, Nukaira Jamak, pirang-pirang buku kita baca. Tapi kalau kita tidak hadir di majelis ilmu, memungkinkan yang kita pelajari selama ini salah paham. Begitu duduk di majelis ilmu, belum sampai ditanyakan kepada ustadz atau belum sampai mendapati kesulitan, itu karena berkahnya majelis ilmu, tiba-tiba ustadz itu memberikan keterangan yang selama ini kita salah paham di dalam aplikasi ayat maupun hadis atau penjelasan ulama di dalam buku-buku atau keterangan yang kita dengar. Itu memungkinkan. Jadi barokahnya ilmu itu sangat sangat penting para pendengar. Gitu ya, ya upayakanlah seminggu pisan gitu ya. Seminggu pisan itu hadir di majelis ilmu. Atau mungkin majelis ilmu yang kita datangi itu babnya bukan bab yang sedang kita pelajari. Yang sedang kita pelajari itu babnya akidah. Yang sedang kita pelajari itu babnya fikih, tentang hukum-hukum. Sementara kita hadir di majelis ilmu itu tentang akidah. Ternyata permasalahan di fikih, kita mendapatkan pencerahan di saat kita hadir di majelis ilmu tentang akidah. Tahu-tahu iso paham dewi, dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita pernah merasa bahwa membaca buku satu halaman, ya bukan satu lembar, tapi satu halaman, itulah pahamnya yang ngelir aja, Pak. Orang paham, paham, jadi piye itu maksudnya, nah, sambil ngelus-ngelus batuk gitu kan. Nah, tapi dengan hadirnya di majelis ilmu memungkinkan Allah Ta'ala bukakan ilmu. Dan yang namanya orang menuntut ilmu itu memang berat. Berat yang harus diperjuangkan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah beribadah ketika sakit? Sesungguhnya hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hambanya itu adalah keringanan dalam beribadah. Keringanan dalam beribadah. Itu namanya, ya kita lihat pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian dapat wahyu untuk mengerjakan sholat. Awal mulanya pirang rekaat ya Mas Aryo? 50 dong. 50. Terus Rasulullah turun ya, ke Sidratil Muntaha, ketemu Allah Ta'ala, didawi suruh melakukan dan memerintahkan umatnya untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Terus setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun mampir nyangguni Nabi Musa Alaihi Salam. Terus Nabi Musa tanya, panjenenganipun Nabi Muhammad, panjenengan dipun dawuhi napa kalih Allah Ta'ala? Anwe, kula ken nindakaken sholat, kula sak umat kula ken nindakaken sholat sedinten sedalu niku 50 wekdal niku. Langgih mboten kuwawi to Nabi Muhammad, mbok cobi njenengan kundur dateng Allah nyuwun keringanan mriko unggih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya balik kepada Allah Ta'ala, sowan di Sidratil Muntaha, ya Allah mbok tolong dikurangi. Nah, gitu kan. Terus dikurangi oleh Allah Ta'ala, kemudian datang lagi ke Nabi Musa, njuk dikurangi neh. Nah, terus nyuwun meleh datang Allah ganti kurangi. Terus akhirnya ngantek karek limang limang waktu, lima kali sehari semalam. Loh, berarti ini Allah Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman. Rahman itu apa? Maha Pemurah. Loh, Ar-Rahim Maha Pengasih lagi Penyayang. Untuk kaum muslimin, untuk orang-orang beriman besok di akhirat, Ar-Rahim. Rahman itu Allah Maha Pemurah di dunia. Orang kafir juga mendapatkan kemurahan dari Allah. Nyatane kon ngibadah ra gelem ning yo manggon ning bumine Allah ya isih entuk. Nah, gitu kan. Kita kon salat ra mangkat-mangkat ning swara adzan ra enggal njenggirat ning nyatane yo isih dikeki kenyamanan dalam hidup omai yo murwa tujune yo ayu dompete yo kandel kan gitu kan. Nah, ini ya Allah Maha Pemurah. Lah, kita orang sebagai seorang hamba ini urung lara wis dikai banyak hadiah oleh Allah Ta'ala, dikasih kemurahan. Lah, ketika kita dalam keadaan rekoso, entah karena sakit, entah karena repot, entah karena bepergian, ya, itu di sana ada istilah rukhsah, gitu loh. Rukhsah itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, rukhsah ini berangkat dari mana? Rukhsah ini berangkat dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang dua ayat yang terakhir. Itu ada kata-kata la tu'akhidna, ya, kami jangan engkau siksa, jangan engkau hukum atas apa yang kami tidak mampu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma amartukum fa'tu mastata'tum, sing tak kon lakonono sak kuatmu. Nah, ndak dipeksa, tapi kon nglakoni sak mampune, sak kuate. Syariat yang Allah turunkan untuk umat Muhammad berbeda dengan yang diturunkan untuk umat sebelumnya. Syariat pada umat Muhammad lebih mudah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 66. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Yo, saiki Allah gawe enteng yang seliramu. Ya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui anna fikum, bahwasanya ada pada diri kalian dha'fa, kelemahan, ya. Saiki iki Allah ngerti sampean kira kuat. Nah, gitu loh. Wa 'alima anna fikum dha'fa. Makanya khaffafa, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan atas kalian. Sesuatu yang memberatkan atas kalian. Atau, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Nah, gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memperhatikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beribadahnya bagi orang yang sakit. Kita perlu membaca secara perlahan. Kita resapi. Kita angen-angen, baru kita amalkan. Karena banyak sekali di antara orang yang sakit yang ternyata tidak memahami masalah ini. Kita juga masih ingat dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian itu sing kepenak, gampang. Allah tidak menghendaki kalian itu kangelan dan kabutan. Nah, gitu ya. Nah, baik. Coba para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mulai ya. Jadi rukun Islam. Rukun Islam itu pertama syahadat, wong loro iso ning mengucapkan syahadat wong butuh dengan lisan kan. Nek ora iso ngucap pergugakan sariawan ya ucapkan ora metu suarane. Nek sing dadak loro ya dalam hati kan gitu. Kalau memang tidak mampu mengucapkan, ya wes dalam hati, syahadat kanggu. Gitu, syahadat. Kemudian sholat. Nah, kemudian zakat. Zakat, wong loro, kaitannya orang masalah kesehatan, ini zakat. Zakat itu kaitannya dengan harta benda. Berarti sing mengelola, nek sing bose loro ya sing mengelola bisa berbuat kan gitu. Suamine loro ya istrine iso nglakoni zakat. Ndak bisa istilah aku loro ora kuat zakat, ora kuat ngedumke zakat iya. Kan iso ngongkon wong kan gitu. Poso. Ah, ini poso juga ada tuntunane. Kadang orang itu ora gelem poso alasane loro. Loro itu bagaimana? Yang memang membuat orang itu kalau puasa itu sakitnya bertambah. Sakitnya bertambah orang mari-mari. Ini menunjukkan walaupun mampu puasa tapi tidak mampu hakikatnya. Meloro. Laku mampu orang mangan sedino. Tapi ndang bar ternyata menjadi mah kronis. Nah, berarti ini tidak mampu. Taunya kita mampu dan tidak mampu adalah atas pengetahuan dokter gitu ya, atas pengetahuan dokter. Lah nek ming masuk angin pilek watuk kok aku lara ora wajib poso, dhewe kok fatwa kok ngono ya ndak boleh. Nah, kan gitu. Ini para pendengar, banyak orang yang sakit tidak memiliki ilmu tata cara beribadah, akhirnya dong lakoni sak karepe dhewe. Napa kok iso kaya ngono? Ra tau ngaji, nam sake. Nah, ya kan? Usat ora tau ngaji lho, ngloro mosok kon ngaji. Loro kuping kan juga masih punya iso mengrungokkan radio. Nah, ya kan? Iso ndelok TV. Nah, kan gitu. Atau junjung saudaranya. Aku junjung nggo kursi rodole, terno aku arep mangkat ngaji kan entuk barokahe. Nah, kan gitu. Ya bisa saja. Nah, makanya tidak menghalangi sih. Tidak menghalangi dari menuntut ilmu sakit itu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, jadi kita perlu tahu. Ora kudu apal dalil, ora kudu apal dalil. Sing penting ngerti baik. Ngerti baik tata cara bersuci, tata cara mandi ya, wudu, mandi, tayamum, sholat, khususnya itu. Haji, orang haji ya, bagaimana? Ya ini perlu dipelajari juga. Gitu ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang bimbingan toharoh, bimbingan bersuci. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus saudara-saudaraku yang mungkin sedang disayangi oleh Allah Ta'ala dengan sakit, ya semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu, bahwasanya toharoh itu syarat sahnya sholat. Toharoh atau bersuci itu syarat sahnya sholat. Untuk itu kita perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, wajib bagi setiap yang sakit untuk bersuci dengan air. Wajib bagi setiap orang yang sakit untuk bersuci dengan air. Berwudu dari hadas kecil dan mandi dari hadas besar. Hukum asal gitu. Hukum asal itu adalah tetap dia bersuci dengan air. Terus nomor 2. Apabila tidak mampu bersuci dengan air karena lemah, tidak kuat, atau khawatir sakitnya bertambah parah, atau memperlambat kesembuhan, orang mari-mari, orang garing-garing, ya kan, karena kena banyu, maka hendaklah dia bertayamum. Nah, tayamum nganggo apa? Nganggu tanah. Nah, ternyata tayamum nganggu tanah memiliki khasiat secara medis. Secara medis, tanah itu berkhasiat. Ora sah kakean ragu. Alah, okeh. Okeh penyakit. Alah, okeh kuman. Okeh gini, okeh gini. Kosek. Rasulullah SAW dulu juga menyarankan kon tayamum ki ora kok lemahe dikumbah sik, bar dikumbah peme garing, pemene nggon tampah ndang garing terus ge tayamum ndak langsung opo eneke kuwi. Nah, gitu kan. Ning nyatane ya rada sakit kulit. Nah, ini menunjukkan kuman yang ada di tanah itu sendiri sudah dinetralkan oleh tanah itu, ngono lho. Jadi ndak perlu harus bagaimana. Kalau Rasulullah SAW memberi contoh, syariat Islam itu syariat yang paling sempurna. Paling sempurna. Dan Allah yang maha mengetahui tentang manfaat dan madharatnya tanah. Seperti itu. Ya. Nek ora wani pakai air gara-gara tambah sakit atau memperlambat kesembuhan, maka disuruh apa? Tayamum pakai tanah. Tanah debu. Pakai debu, baik. Kemudian yang pertama, wajib bagi setiap orang sakit untuk bersuci dengan air, berwudu dari hadas kecil dan mandi dari hadas besar. Terus nomor 2, apabila tidak mampu bersuci dengan air karena lemah atau khawatir sakitnya bertambah parah atau memperlambat kesembuhan, maka hendaklah bertayamum pakai debu yang suci. Itu nomor 2. Nomor 3, cara bertayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan di tanah yang suci. Ya bisa tembok, bisa apa-apa, dinding yang secara umum dinding itu terkena debu. Lah, debu yang nempel di dinding itu bisa kita gunakan untuk tayamum. Walaupun yang nempel itu hanya sedikit. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang disebutkan di beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ya, dan lain-lain. Suatu hari ada sahabat yang pernah mendengar keterangan wudu atau mandi bisa diganti dengan tayamum pakai debu. Dekne urung ngerti carane tayamum. Lah dia pas bepergian rumangsa junub, lah bar junub kekipu. Kekipu, ngerti Mas Hari kekipu? Iya, jadi berguling, dia cerita sendiri, saya bergulung-gulung di tanah gitu. Setelah itu sholat subuh. Nah, begitu selesai, beliau matur sama Rasulullah SAW, sudah benarkah cara yang dia lakukan itu? Kata Rasulullah SAW, yakfika antakulaha kaza. Cukup awakmu nepuk ke tangan ngineiki. Jadi yang kula di sini itu menepukkan tangan. Jadi tangannya ditempelkan di tanah kedua-duanya. Tangane apa tidak ngegem ya, tangannya tidak ngegem, tapi tangannya itu tidak menggenggam, tapi tangannya dibuka, dilebarkan. Sama aja jari-jarinya mau direnggangkan atau tidak, sama saja, yang penting tangannya dilebarkan. Kemudian epek-epeknya itu, tapak tangannya itu tempel ke di tanah. Setelah ditempel ke di tanah, kemudian satu kali ya, tempelkan di tanah satu kali, kemudian usapkan ke seluruh wajah satu kali, dan kedua tangan sampai pergelangan satu kali. Nah, mengusapkan tangan sampai pergelangan satu kali dengan mengusapkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya, tangan kanan ngusap tangan kiri ngusap tangan kanan. Wes, tayamum ya mengono kuwi para pendengar. Tabel ini, tangannya dimegarkan, terus ditempelkan ke tanah yang ada debunya atau dinding. Bar kuwi tangane kan gupak. Gupak debu lah, gupak ikwi sing dinggo tayamum. Di riwayat lain disebutkan ditiup. Ditiup yongko campur karo air. Air apa? Air ludah. Ya niup kok mesok campur karo air. Lah buktinya kalau kita niup itu cermin itu kan ono keringet ya, ono apa jenane, ada embunnya itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu kok. Ling kelakoni ora kuwatir kecampuran udara yang basah, ndak kuwatir. Sini tambahan saja. Jadi setelah ditempelkan di dinding, gupaane kuwi disebul. Setelah disebul, kedua tangan ngusap ke muka. Satu kali, lin nempel lagi satu kali, neng tanah, terus lin ngusap ke muka satu kali. Ora kudu rata kaya nek banyu, banyu ora nganggo disela-selai, iki ora nganggo menyela-nyela. Dadi diusapke ke muka, langsung usapke ke tangan, yang kanan ngusap tangan kiri ngusap tangan kanan, sampai pergelangan tangan. Jadi gini. Gini. Selesai. Jadi sak detik. Rong detik ini cukup jani. Nah, tayamum kong nukui. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Ini berdasarkan hadis-hadis yang kita pelajari dari kitab para ulama. Seperti itu. Baik. Ini tadi yang ke 3. Kemudian yang keempat. Apabila yang sakit tidak mampu bersuci dengan sendirinya, maka hendaklah orang lain mewudukkan dan mentayamumkannya. Nih. Jadi ini sakitnya sakit kanker. Nah, nek sakit kanker berarti kening banyu kan rapopo. Tapi arep wudu raiso. Arep tayamum raiso, berarti diwudhuke karo sing waras. Sing nunggoni apa perawat apa dokter. Sing waras sing sudah ning kono supaya salat zuhur nggih setengah 12 krungu rono rene sedaten kabeh. Mbah, salat Mbah. Aku arep wudhu raiso, arep tayamum raiso. Pun kula pendhet ember kula wudhuke Mbah. Nah, dokter upamane ngono kuwi. Jangan gengsi, aku dokter kok, kober-kober menmudon nih. Ya itu amal soleh kok, bukan urusan kober dan ora kober. Bukan urusan aku ki wong kantongi kandel apa tipis, aku wong berpendidikan S1, S2, apa S3, aku ki dokter apa aku ki tukang gelidik. Ya ndak, jenane membantu ya, siapa yang mampu untuk membantu, mudok kayak gitu. Nah gitu ya. Diwudukan atau ditayamumkan gitu. Ini nomor 4. Nomor 5, apabila sebagian anggota wudu ada yang luka. Saya ulangi. Apabila sebagian anggota wudu ada yang luka, maka usahakan tetap mencucinya dengan air ketika wudu. Apabila mencuci dengan air mempengaruhi luka, maka cukup diusap saja. Caranya, basahilah tangan, kemudian usapkan anggota wudhu yang luka cukup dengan melewatinya saja. Apabila diusap dengan air masih dapat mempengaruhi luka, maka hendaklah tayamum. Maka hendaklah tayamum. Baik, ini yang ke-5. Yang ke-6, apabila ada anggota wudhu yang patah, kemudian dibalut dengan perban. Ya, mungkin tidak hanya patah yang dibalut dengan perban itu, mungkin apa jenane? Kesleo ya. Kesleo itu kan digip ya, Mas Arya. Dibaur dengan perban. Maka ketika wudu, perban itu yang diusap dengan air. Dadi ora usah perbane dibuka, diudari ora. Perbane kuwi sing diusapkan jaba. Nah, kalau ketutupan tensoplas, nah yo tensoplase kuwi. Nah, misalkan kita kena bling, bar kuwi terus dipasangi apa? Obat sing nggo plester kuwi. Nah, kayak gitu itu, dikasih sejenis tensoplas gitu. Yo wis dicuci tensoplasnya itu di luar. Ora usah dadi dibuka, ya dibuka. Yo nek dibuka ora apa-apa, ya kudu dibuka. Tapi nek dibuka bisa memperlambat kesembuhan, ora garing-garing. Ya, maka seperti itu caranya, ya. Diusap perbannya atau diusap tutupnya dan tidak perlu tayamum karena mengusap sudah menggantikan mencuci. Itu tadi nomor berapa, Mas Hari?
Nomor
6. Baik. Sekarang nomor 7. Nomor 7. Boleh bertayamum dengan dinding atau apa saja yang suci yang ada debunya. Apa saja yang suci yang ada debunya. Ini nomor 7. Kemudian nomor 8. Apabila tidak mungkin tayamum dengan tanah atau dinding atau apa saja yang berdebu, maka tidaklah mengapa mengambil debu dan diletakkan pada tampah atau kain, kemudian baru tayamum. Mungkin kita ragu, lawang ruangan ini kini AC kabeh, terus saben dino dilapi kaya ngono, debu rak yo ra ono ya wis sing jaga kon jukuke lemah kon jaba kon jukuke lemah kon jaba sediakan di tangan apa kok tangan di sapu tangan sediakan di kacu sapu tangan sapu tangan atau mungkin eneng rangsum liwat kuwi di pakani bubur karo lauk-lauknya kan ada nampannya nampane kuwi ya iso disilih kuwi dinggo nampan itu iso disilih dinggo ya nek ora diunek-uneki karo sing tukang masak diunek-uneke ya laporke karo pak dokter kula wae diunek-uneke perawat pak dokter kurang ajar perawat apa kuwi digaji kok aku diunek-uneke lah sampean rakondo nampan di saingoyoyo diwadahi debu dikira dolanan tanah kebetulan perawate wong ora tau ora kenal bangsa jenengane tayamum mung agamane duwe Islam yo diunek-uneke yo kukur-kukur sirah wae nah gitu ya tapi biasanya mereka faham kok lapang dada biasanya lho. Jadi gitu ya. Nek kira-kira mau ngusap dinding-dinding ora eneng debune ya wis sing waras ndiko debu konsobo wadai kacu apa wadai plastik terus nyileh nampan di situ gelar buat tayamum gitu. Itu yang nomor 7. Nomor 8 ya. Itu yang nomor 8. Terus nomor 9, apabila tayamum untuk sholat dan tidak batal sampai datang waktu sholat berikutnya, maka cukup sholat dengan tayamum yang tadi. Tayamum yang tadi, yang pertama maksudnya. Dan tidak perlu mengulangi tayamum lagi. Kenapa? Karena dia masih suci dan belum batal. Apabila bertayamum karena mimpi atau jenabat, maka ia tidak usah mengulang tayamumnya juga, kecuali apabila batal dengan jenabat yang lain, dan ia tetap bertayamum ketika batal dengan hadas kecil. Nah, gitu ya. Jadi satu tayamum itu bisa untuk melakukan banyak sholat asal dia belum batal gitu. Tayamum ini juga bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Karena tadi kita sebutkan jika hadas besar atau hadas kecil ya, itu gantinya cukup tayamum. Dan tayamumnya sama. Pengganti mandi, cara tayamumnya yang ngusap muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Ndak perlu jika lebu diusap-usap ke neng gulu, neng kuping, neng weteng, neng mana bawah tangan itu, neng selangkangan, kaki, terus di sela-sela ini kabeh. Ini jenisnya pupuran. Bukan tayamum. Tayamum itu ini masalah ibadah. Ibadah itu dalilnya jelas dari petunjuk Allah dan Rasulnya yang syahadat ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti ibadah itu ya manut Allah dan Rasulnya, ora di kira-kira. Nah, gitu ya. Nah, tayamum itu ibadah. Kejaba nek debu dimaksudkan untuk berobat. Berobat ini gudiken obate kudune tempeli debu sing asline saka daerah ngendi ya gitu karena mengandung zat antibiotik dan lain-lain. Oh ya nek kaya ngono kuwi arti sela-selani seluruh kulit harus kena ndak apa-apa niate ora ngibadah niate ming nempelke tanah neng awak, nah, gitu ya. Tapi neng tayamum, walaupun mandi ya tayamumnya tidak seperti kalau mandi dengan air, tayamumnya tetap mandi dan wudhu digantikan dengan tayamum, tayamumnya tetap sama, ngusap muka dan kedua tangan sampai pergelangan. Gitu. Baik. Lanjut, yang nomor 10, wajib bagi yang sakit untuk membersihkan badannya dari najis sebelum sholat. Nah, sebelum sholat, najis yang nempel di badan diresik-isik. Apabila tidak mampu, maka sholatlah apa adanya. Tapi yang orang-orang mampu, orang-orang sing ngewangi, ya kan? Sholat apa adanya. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Ini sudah ditanyakan oleh para ulama Zurbiye. Nek, awak edwi ndak bisa cebok. Akhirnya, ya najis kan? Najis ndak suci. Ini ngarep ngilangin najis ora iso. Ganti celana ndak bisa. Ya, ganti celana dalam ndak bisa. Nah, ya wis, apa adanya. Ora kok terus ora salat ya ndak, tetap salat seperti itu. Ini nomor 10. Terus nomor 11, wajib bagi yang sakit untuk salat dengan pakaian yang suci bebas dari najis. Asline ngono, ya kan? Wajib bagi orang yang sakit untuk salat dengan pakaian yang suci bebas dari najis. Apabila pakaiannya terkena najis, cucilah segera atau ganti dengan yang suci. Kuwi nek iso. Apabila tidak mungkin, sholatlah apa adanya. Dan sholatnya sah, tidak perlu diulang. Sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Terus nomor 12, wajib bagi yang sakit untuk sholat di atas sesuatu yang suci. Nah, wajib bagi yang sakit untuk sholat di atas sesuatu yang suci. Ya kasur gitu ya, kloso. Yang suci. Apabila tempatnya terkena najis, wajib segera dicuci atau diganti dengan yang suci. Spray ini ganti sing suci. Nek kumpulan. Nah, apabila tidak mungkin, apabila tidak mungkin menggantikan, ya udah. Sholat apa adanya dan sholatnya tetap sah. Tidak perlu diulang. Nah, waktu sholat masih. Sholat dulu. Waktu sholat masih. Sebelum ada orang teko. Aku mungkin lu sholat. Kondisi ini kayak yang ini lah. Ini karpetnya yang tak gilemek turki. Nah, sisa korosong ganti. Saya ini gantinan yang nyar tak sholat. Nggak perlu. Sing mau wis kanggu. Gitu ya. Kalau orangnya datang itu pas kondisi kita wis sholat. Atau mungkin sedang sholat kan ya wong tak ngerti. Pilih harus ganti kan gitu. Loh. Koyong ini loh para pendengar. Ini perlu kita tahu. Yang najis kabeh kok usah pilih harus sholat. Terus sholat apa ya? Ya lah ya tetap sholat. Gitu. Ini Allah memberikan kemudahan ya kita terima. Baik, kemudian yang ke-13. Tidak boleh bagi yang sakit untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Saya ulangi, nomor 13. Tidak boleh bagi orang yang sakit untuk mengakhirkan sholat dari waktunya karena alasan lemah dari bersuci atau karena alasan tidak mampu bersuci. Tidak boleh kayak gitu. Bahkan hendaklah ia bersuci sesuai kemampuan dan sholat pada waktunya, sekalipun pada badan, pakaian, tempat ternyata najis, tidak mampu untuk dihilangkan najis tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum, dalam surat At-Taghabun Ayat 16, Allah berfirman, Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu. Baik. Terus nomor 14. Nomor 14. Apabila seseorang ditimpa penyakit sering keluar air kencing terus menerus. Apa kujenane? Beser. Maka janganlah ia berwudu untuk sholat wajib. Kecuali setelah masuk waktu sholat. Paham Mas Ari? Jadi le wudu ngenteni masuk waktu sholat. Hendaklah ia mencuci kemaluannya. Kemudian mengerat dengan sesuatu yang suci agar najis air kencing tidak mengenai pakaian dan badannya. Setelah itu, hendaklah berwudu dan sholat. Nah, jadi awalnya dirusi isi. Awalnya dirusi ini bukan mengeloro berat, loro ringan, tapi penyakitnya apa? Beser. Nah, sebelum wudu, dia cebok dulu. Cebok, terus kuine dibundeli karet. Wah, ya sakit lah Ustaz. Maksudnya ki ya sedelo genura. Genura merucut itu loh, para pendengar. Ya, sedelo wae. Di pisarane gen konek. Ngecrut itu tidak membasahi tempat dan pakaian sholat. Nah, nek wis diamankan, dia berwudu langsung sholat. Ustaz, jane ajung jamaah ning imame suwene ra jamaah. Ya wis, ini ada kemurahan untuk tidak sholat berjamaah. Daripada sholate makmume yang imame suwe lah engko salah merucut ning tengah dalan, ya wis. Berarti kita sholatnya tidak berjamaah otomatis. Kita sholat, begitu sholat terus diudari neh, lorong nek terus-terus ke. Ya itu kan laki-laki Ustaz, iso dibundeli karet. Lah terus nek perempuan ora iso lah dibundeli karet ya piye carane lah diatur dhewe. Aku ya ora ngerti. Iya kan? Mbok piye carane gitu. Ya pokoke diupayakan pokoke sebok sing resik. Sebok sing resik terus di ngono dem-dem di pelurut-pelurut biar sampai bersih segera wudu langsung sholat. Kenora selak metu gitu. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus diperbuat setiap kali hendak sholat wajib ya bagi apa? Bagi orang yang besar itu. Demikianlah yang harus ia perbuat setiap kali hendak sholat wajib. Apabila merasa keberatan boleh baginya menggabungkan sholat zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya ya. Kalau memang seperti itu wangel tenan kok. Nah, iya kan? Tapi nek besere urung parah itu biasanya ya tetep menek sewa ora resik-resik kita ngono ya Mas Hari ya. Nah, itu. Kalau memang berat bisa digabungkan, tapi kalau tidak berat ya tidak digabungkan. Mas Hari arep digabungke padha wae merusut meneh, iya kan? Ya wis. Jadi tidak digabung, tidak dijamak maksudnya. Tapi kalau memang bisa dilakukan dengan jamak dan bisa terbebas dari najis yang mengenai pakaian maupun tempat maupun badan, ya berarti diusahakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini baru tata cara bersuci ya, wudu dan mandi. Tayamum. Besok kita akan berbicara pada pertemuan yang akan datang mengenai sholat bagi orang yang sakit. Wallahu ta'ala a'lam. Selama penyampaian saya di materi pagi hari ini, kalau ada yang kurang nyaman didengar, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ta'ala senantiasa melimpahkan pahala, kasih sayang, kesabaran, dan kesehatan serta kemudahan segala urusan kepada seluruh pendengar, juga para donatur, para kru-kru radio Mas Jadid dan kawan-kawan juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang mungkin pas tidak mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.